Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, mūsų studijoje Gitanas Nausėda, Seb banko prezidento patarėjas, ekonomistas, sveiki gyvi.
Sveiki.
Mes čia taip pajokavom prieš laidą, man visą laiką būna galvosūkis nuo ko pradėti, nes ta pradžia visą laiką būna labai svarbi, arba įgaunasi, arba nesigauna. Gitanai, koks būtų pats nepatogiausias klausimas jums šįryt?
Na, kokia gyvenimo prasmė?
Kokia gyvenimo, kokia jums prasmė?
Aš manau, kad gyvenimas yra procesas ir tu privalai padaryti šitą procesą pirmiausiai įdomiu pačiu savo ir naudingu kitiem žmonėm. Kad tu būtum kitiem naudingas. Galbūt būtų gerai, kad tu būtum ir įdomus kitiems. Bet pirmiausia, turbūt mes turime, na, bent jau neapsunkinti gyvenimo kitiems, kurie supa mus. O jeigu pasiseks, tai dar ir palengvinta tą gyvenimą. Bet ne visiems galbūt tai pavyksta. Ne visi užima vienodas pozicijas, ne visi turi vienodas startinės pozicijas. Tai irgi yra tiesa. Bet mes galime net ir pakeisti tas startinės pozicijas. Net jeigu mes esame, žinote, kaip tie bolidai, išsirikiavę rikiuotės pabaigoje, tai visada yra šansas, kad tu gali savo pastangų dėka tuos anksčiau išvažiavusios bolidus pasivyti, jeigu tu išplėtosi
didesnį greitį. Jūs tuo tikit, kad asmeninė iniciatyva, asmeninė strategija teisinga, ji gali laipteliais, nes yra žmonių, žinot, arba turinčių viltį ir sakančių, kaip jūs, arba sakančių, ne, pažiūrėkit, visur ryšiai, visur draugai, visur rateliai, ir jeigu nesi to ratelio dalis kažkokio mažo ir didelio, nu, tu į aukštesnę tą poziciją ir neiššoksi.
Ne, daugeliu atveju, aš manau, įmanoma pakeisti tas pradinės startinės pozicijas. Pagaliau galiu galbūt ir savo patirtimi pasivadovauti, nes iš tikrųjų per ryšius, kad būčiau kažkur kažkada kažką padaręs, tiesiog nepamenu. Gal kažką ir galima būtų sugalvoti, bet visa mano darbinė karjera, kaip taisyklė, būdavo kitų skambučiai man. Ne mano arba mano naudai veikiančių žmonių skambučiai, kad štai čia reikėtų gerą vyrą priimti. Ne, tiesiog tai būdavo skambučiai man ir vienintelis kartas, kuomet aš pats karjerą keičiau, tai buvo būtent pastaroji mano darbovietė, kuomet aš tikrai supratau, kad man reikia keisti kažką gyvenime. Ir tai buvo mano iniciatyva. Na ir kaip išaiškėjo, tas sprendimas tikrai nebuvo blogiausias mano gyvenime, o gal net pasakyčiau daugiau.
Štai praeitą savaitę vienoje diskusijoje nugirdau tokį skaičių ir mane jis šiek tiek sukrėtė ir galvoju, nepatikrinau tuo metu to skaičiaus, bet gali būt, man atrodo, jis artimas tiesai, kad didelė dalis jaunų žmonių, kurie tik pabaigė universitetą ar kolegiją, iki 29 metų, net iki pusės renkasi emigraciją. Ir mane kažkaip tas šiurpuliukas nuėjo, galvoju, ar tai gali būti tiesa, bet kad didelis skaičius tokio emigruoja, tai faktas turbūt dabar, ar ten pusė, ar šiek tiek mažiau nei pusė, na, ne tiek svarbu, žinant, kad bendras mastas yra didelis. Mhm. Bet kaip jums atrodo, sustos tai kada nors, ar nesustos ir ko reikia, kad sustos?
Pirmiausia, apie patį faktą. Galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad štai tie žmonės, kurie kaip amžius leidžia jiems galbūt kaip tik būt patiems aktyviausiems ir ieškoti šanso čia, jie renkasi kitą kelią. Bet turbūt taip geriau pagalvojus, tai ir nėra taip jau netikėta, nes kaip taisyklė tokiam žmonėm tas pirmas žingsnis į darbo rinką būna pats sudėtingiausias. Vėliau jau, jeigu tu užsirekomenduoji, jeigu turi aišku savo gyvenimo vektorių, tu gali tą karjerą daryti žingsnis po žingsnio ir kartais labai sėkmingai nužygiuoti iki pačių aukščiausių pozicijų. Antras aspektas, kuris gali paskatinti tokius žmonės emigracijai, tai tokiame amžyje mes, na bent jau vis daugiau žmonių dar nėra sukūrę šeimos, dar neturi vaikų, dar neturi tokio nekilnojamo turto, kuris juos laikytų čia pririšęs grandinėmis. Ir dėl to galbūt jiems lengviau atsikėlus iš lovos, pamašius, pasakyti savo, kad viskas nuo pirmadienio aš keičiu savo gyvenimą iš esmės. Ir jeigu aš nematau šanso čia, manęs akmenų krūva pririšta prie mano kojų nelaiko. Aš galiu tai padaryti. Ir trečias dalykas, na, mes kuomet kalbame apie tokių žmonių emigraciją, mes aišku gal pirmiausia pagalvojame apie Vilnių ir galvojame, nu, ir kurio velnio čia iš Vilniaus dabar tiems žmonėms išvažiuoti, nes tikrai visos perspektyvos yra čia. Bet Lietuva nėra tik tai Vilnius ir daugybė žmonių gyvena ne Lietuvoje. Atsiprašau, ne Vilniuje, ir tada jie, nematydami galbūt savo konkrečioje gyvenamoje vietoje galimybės, ir pagalvoja, o kaip čia man geriau padaryti, ar važiuoti į Lietuvos didmestį kokį nors, ar važiuoti į emigraciją, renkasi pastarai kelią, nes paradoksalu, bet turbūt antrasis kelias yra netgi lengvesnis, ypač tuo atveju, kuomet tu turi giminių, kurie turi jau ten būstą virš galvos, kurie turi na, tam tikrą informaciją apie galimas darbo vietas tenai, ir tu nuvažiavęs gali labai greitai pradėti darbą ir gauti pajamas tenai. Tuo tarpu Vilniuje, jeigu tu neturi giminių, ir gyvenamojo būsto prasme, ir kitomis prasmėmis tau gali būti netgi sudėtingiau startuoti negu Dubline ar dar kažkur tai.
Sutinku kartais savo pažįstamų, kurie versle, jie sako, kaip tie jauni žmonės, kurie pas jūs ateina, jie sako, na, nori daug, iš karto, motivacijos gal šiek tiek trūksta, su išsilavinimu, sako, nieko baisaus, jeigu charakteris geras, tu gali pasiruoš žmogų, bet tada klausiu, aišku, kiek jūs mokat, ir, na, sako, vat, kiek moka, tiek mokam.
Iš tikrųjų, aš pastebiu tą skirtumą tarp lūkesčių žmonių, kurie ateina įsidarbinti, ir aš manau, kad tiems lūkesčiams labai natūraliai įtaką daro ta pati emigracija, nes jeigu iki 2004 metų žmogus atėjęs į potencialę darbo vietą turėdavo omenyje čia šalies darbo rinkos atlyginimas ir galbūt dar įvertindamas, ar jisai čia gausta darbo vietą ir gal šiek tiek ir susikuklindamas, pradėdavo nuo tikrai gerokai mažesnių sumų. Dabar jisai jau atvažiuoja galvoje, ateina į darbo pokalbį, turėdamas galvoje, kokią alternatyvą jisai turi iš emigravęs, nes jis jau tokios informacijos susirinkęs, kad ten ir ten jis galėtų gauti
jau tiek. Jau lygina su tuo, ką ten gautų.
Tai taip, nu ir matyti jisai vis dėl to nebūdamas visiškai jau toks naivus.
Bet logiška, turbūt, ar ne, čia tokia logiška pozicija.
Logiška, bet matyti jis dar kažkokį koeficientą vis dėl to pritaiko, kad na, aš negaliu reikalauti čia pat dabar. Taip. Man mokėti Dublino atlyginimą, matyt, kažkiek tai pakoreguoja, bet tie lūkesčiai matyt prasilenkia su darbdavio lūkesčiais. Ir tada tiesiog pokalbis neįvyksta arba žmogus darbo vietos negauna ir kaip taisyklė, tada jisai renkasi tą būtent emigracijos kelią. Tai emigracijos šaknys turbūt yra pačios pagrindinės sprendimai, tai yra pajamų skirtumas ir ko gero netgi dar dažniau veikia apskritai faktas, kad aš negaliu rasti darbo vietos. Provincijoje aš negaliu rasti darbo vietos, kuri bent minimaliai atitiktų mano profesinius reikalavimus, lūkesčius, norą išreikšti save. Na ir tada daroma ta tokia auka. Turbūt tik tai nedaugelio atveju žmogus išvažiuoja į vakarus ir ten randa absoliučiai atitinkančią jo lūkesčius darbo vietą. Jis važiuoja pirmiausia dėl atlyginimo. Ir tada jisai sukandęs dantis, yra linkęs galbūt ignoruoti tą faktą, kad jis ten ir dirbs ilgiau, galbūt ne 8, o 12 valandų, ignoruoti tą faktą, kad jisai dirbs nelabai mielą širdžiai darbą, nes, sakykime, galbūt tai kažkoks tai vištų fabrike darbas, kuris na, susiję su atimimu gyvybės toms vargšėms vištoms ar panašaus pobūdžio darbas. Tai, bet jisai žino, kad štai aš darau šitą auką vardan atlyginimą. Čia būdamas, jisai suprasdamas, kad atlyginimo tokio negaus, jisai kelia didesnius reikalavimus darbo vietai, darbo sąlygoms, visam kas kita, ir tada dažnai na, neįvyksta štai tas kontaktas tarp darbdavio ir darbuotojo. Tai didinti pajamas, kurti darbo vietas ir ypatingai na, mažinti regioninę atskirtį, nes mano gilių įsitikinimų regioninė atskirtis su socialinė atskirtimi žygiuoja kaip geri draugai koja kojin. Šitie keliai yra pagrindiniai, tik tai kodėl paklausite, jie neįgyvendinami, todėl kad jie nėra greitai įgyvendinami. Tai nėra, pavyzdžiui, toks sprendimas, kaip paimti ir sumažinti kokį nors mokestį, arba atvirkščiai padidinti kokį nors mokestį, nors ir nuo rytojaus tą gali padaryti. Bet sulyginti gyvenimo skirtumus yra jau nebe toks vienos nakties darbas, nes aš, na, kuomet mes manęs paklausė, o tai kodėl kainoms susilyginus su Vakarų Europą, kodėl pajamos mūsų nesusilygina. Tai mano atsakymas būna štai koks. Jeigu viskas būtų taip paprasta, tai mes galėtumėm paskleisti gerbuvį gerokai plačiau, negu Europos Sąjunga yra, ir priimti Europos Sąjungą Maroką, priimti Ukrainą, Moldovą, kitas aplinkinės valstybės, ir ten žmonės staiga pradėtų gyventi ir su tomis pačiomis kainomis, ir su pajamomis. Bet kainos susilygina, nes bendroje rinkoje jos privalo susilyginti, o atlyginimai nesusilygina dėl to, kad tu negali per vieną naktį peržengti keliasdešimties metų raidos etapą.
Jūsų, Gitanai, dažnai turbūt vos ne kasdien klausia prognozės, ekonominės prognozės, kas čia bus po mėnesio ar po pusmečio ar po metų ir teikia bankas prognozės, aš tiesą pasakius labai atsargiai visą laiką, kai pamatau žodį prognozę, su gaidelė rizikos ir atsargumo žiūriu, nes toks jau gyvenimas, kad tos prognozės, taip, jos kartais būna, kad neišsipildo, bet ne tiek apie tai. Vat, jeigu taip sąžiningai ir atvirai, vat, tas Lietuvos ekonomikos dangus šiandien, girdim skaičių, kad ten augimo BVP, atlyginimų algų, girdim ir nerimo tam tikro, Brexitas, mažiai Europos Sąjungos finansavimas, Andriukaitis kalba apie tai, kad naujų mokesčių reikia, girdim apie tai, kad darbo rinka traukiasi 0,5% per metus ir gana stiprus traukimasis. Tas ekonomikos dangus mūsų, jį lygintumėt su vasaros saulė, rudenio paniurusių dangum ar net kažkokia darganėlė artėjančia.
Didelė dalim, matote, globalinėje ekonomikoje tas dangus panašus virš daugelio valstybių, nes yra tam tikri bendri reiškiniai, bendros tendencijos, kurie yra tie patys visiems. Mes esame globalinės rinkos sudėtis, sudėtyje ir čia labai kažko nepakeisi. Tai aš ir konferencijoje čia vienoje taip ir pasakiau, kad kodėl taip čia atsitinka pastaruoju metu. Lyg tai ekonominis dangus yra giedras, bet visada turi pakipti kažkoks tamsus debesis. Jeigu anksčiau tai buvo geopolitiniai konfliktai arba galimas karo židinys tarp Šiaurės Korėjos, Pietų Korėjos arba Šiaurės Korėjos priešprieša likusiam pasauliui, ten atrodo po olimpiados visa tai nurimo arba bent jau kurį laiką apsiramino, tada iškilo prekybos karų pavojus. Prekybos karai, inicijuoti Donaldo Trumpo administracijos, tapo staiga iš žodžio kūno. Šiandien mes turime informacijos, kaip žinote, paskelbta buvo, kad Donaldas Trumpas atsitraukė šiek tiek nuo prekybos karų, švelnina savo poziciją. Na ir aš jau net nenoriu prikarksėti, kad štai kažkoks debesis vis tiek atplauks. Jeigu ne prekybos karai, tai kažkoks tai nerimo šaltinis bus. Tų nerimo šaltinių yra keletas.
Gal jau priprato visi prie tų nerimo šaltinių ir kažkaip per
tiesiog tai yra natūralus ekonomikos vyksmas ir mes turime žiūrėti, kokios tendencijos ir veiksniai vyrauja. Tai šiuo metu vyrauja šviesių spalvų akcentai. Jeigu galima būtų pasakyti apie 2018 metų ekonomikos madą, ekonomikos suknelių, tai vis dėlto vyrauja šviesos spalvos, bet tam tikri tamsus potėpiai yra susiję su mano minėtomis priežastimis, galimai su
įtampos tarp Amerikos Europos
taip, ir prekybos įtampos po to, matot, prekybos įtampas arba šituos vat, sprendimus, kurie buvo paskelbti, gal ir galima sureguliuoti diplomatiniais kanalais, tačiau neliks sureguliuoti objektyvus dalykai, kurie šiuo metu yra akivaizdus. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos turi didelį užsienio prekybos deficitą, prekiaudamos su Kinija ir prekiaudamos su Europos Sąjunga. Tai tu gali tuos karus inicijuoti, gali čia pat juos pabaigti, bet prekybos deficitas liks egzistuoti toliau ir Donaldui Trumpui vis tiek šitą problemą reiks spręsti. Tačiau kaip ekonomistas aš galiu pasakyti, kad prekybos deficitai susidaro toli gražu ne tik tai dėl to, kad kažkas taiko ten diskriminacinį valiutos kursą, kaip dažnai yra primetinėjama Kinijai, dėl to, kad kažkas tai reiškia taiko neteisingus muitų tarifus arba suteikia subsidijas savo gaminiams, kurie įgyja konkurencinių pranašumų. Bet viena labai svarbi priežastis ir dažnai nepastebima priežastis yra pirmiausia taupimo lygis toje valstybėje, apie kurios problemas mes kalbame, tai yra šiuo atveju kalbame apie Jungtinės Amerikos valstijas. Jungtinės Amerikos valstijos leidžia savo gyventi geriau negu leidžia pajamos, tiek namų ūkių, tiek įmonių, tiek valstybės lygių. Ir šitos finansinės skylės, kurios atsiveria pas ją, jos ir lemia užsienio prekybos deficitą, kadangi ką reiškia užsienio prekybos deficitas? Importas yra didesnis negu eksportas. O kaip jis gali būti didesnis negu eksportas? Idealiame pasaulyje, arba tiksliau pasaulyje be skolų, tu gali įsivežti tiek prekių, už kiek tu pardavėj savo eksporto gaminių. Bet kadangi gyvename finansiniame pasaulyje, kur yra įmanomos skolos, pasiskolinimai įvairiomis formomis, tai tada atsiranda ir užsienio prekybos deficitai. Tai štai Amerika gyvena geriau arba ištaikingiau negu kad leistų jos pajamos ir dėl tos priežasties atsiranda jos deficitas. Tai šita problema niekur nedings ir aš manau, kad Donaldas Trumpas paskelbęs daugybę rinkiminių pažadų susijusių su šūkiu America First, bus priverstas vienai par kitaip šitą problemą spręsti. Ir klausimas, ar jisai pradės nuo būtent taupimo lygio, nes jo mokesčių reformos iniciatyvos veda į atvirkštinę linkmę, bent jau trumpuoju laikotarpiu. Ką reiškia mokesčių naštos sumažinimas? Jis reiškia dar didesnį finansinį deficitą, bent jau artimiausiais metais. Ir Amerikos biudžeto deficitas bus pasmerktas didėti.
Gerai, visiškai laidos pabaigai. Tiesą sakant, jūs esat ne tik ekonomistas, ne tik banko konkrečiai darbuotojas, bet ir minimas, vat kaip galimas kandidatas į šalies prezidentus. Reitingus jūsų net matuoja ir tie reitingai nėra blogi. Malonu jums ta informacija, malonė ar ne?
Žinot, jeigu kažkas galva masažuoja, tai yra malonu, bet reitingai yra visada dalykas, kuris yra susijęs viena vertus su pasitenkinimu, kita vertus ir su atsakomybe. Tai kuomet mes kalbame apie politinius reitingus, iš tikrųjų atsakomybė yra didžiulė, nes aš šiaip jau esu žmogus atsakingas ir be abejo norisi, kad tas žmonių pasitikėjimas, kuris šiuo atveju man turbūt reiškiamas kaip ekonomistui, nes tiesiog aš šiandieną nesu politikas.
O kaip jums atrodo, už ką jūs žmonės vertina? Pavyzdžiui, vat kaip jums atrodo, už ką tas reitingas aukštas, Gitano Nausėda?
Vėlgi, turbūt reikėtų paklausti žmonių, nes man būtų
kaip jums
už juos
atrodo, žmonių mes neturim.
Na, aš manau tiesiog, aš pernelyg ilgai šitoje rinkoje, ir jeigu aš būčiau kažkur labai jau prisimelavęs arba sąmoningai klaidinę žmonės, tai turbūt aš jau seniai būčiau nurašytas ir tiesiog net nebegalėčiau dirbti savo darbo, nes niekas manęs neklausys.
Gerai, bet jūs vertina ne tik kaip ekonomistą tose apklausose, bet kaip galima kandidatą į šalies vadovus, į šalies prezidentus. Šitam amplua, kodėl jūs?
Šitas amplua yra, kaip jūs žinote, pozicija, kuri nėra visai taip, kaip čia pasakyti, partinė prasme politinė, nes prezidentas yra nepartinis asmuo. Todėl ir teoriškai, ir praktiškai šitą poziciją gali užimti žmogus atėjęs iš kultūros, ekonomikos, dar iš kažkokių kitų gyvenimo sričių. Tai jeigu žmonės, sakykime, vieną ar kitą asmenį laiko pakankamai patikimu, galbūt jie ekstrapoliuoja tą savo lūkestį ir į galimą politinę poziciją. Na, jeigu, maždaug įsivaizduokime taip, jisai labai nesusidirbo savo tiesioginėje veiklos srityje, galbūt jis gali užimti ir politinės pareigas. Bet tai mano spekuliacijos, kur mes šiandien su jumis pirmadienį diskutuojame, bet tuo klausimu aš kažko daugiau pasakyti negaliu.
Nesitikiu sensacijos iš gana atsargaus žmogaus Gitano Nausėdos, kad jisai pasakys prieš mikrofoną, ten einu, neinu. Kas lems jūsų apsisprendimą? Va? Kas gali lemti Gitano Nausėdos apsisprendimą labiausiai? Taip, kad jo kažkas paprašys, kažkokia partija paskambins, ar ne. Kažkokie verslininkai, sakys, vat investuosime jūs. Ar
turbūt pirmiausia, tai mano asmeninis apsisprendimas. Antra, tai tikrai įsitikinimas, kad galiu suburti komandą. Ir trečia, turbūt, na vis dėlto aš noriu matyti ir suprasti žmonių nuotaikas ta prasme, kad nebūčiau laikomas tik tai kažkokios vienos iš gyventojų kategorijų kandidatas ir norėčiau matyti platesnį palaikymą. Man tai būtų be galo svarbu, nes aš apskritai turbūt man labai imponuoja štai tokia pozicija, kurios aš šiandien pasigendu viešajame diskurse, viešoje erdvėje, kuomet visi pešasi su visais, bet nėra nemenkiausių žuomas garba mėginimų bent vieną, bent nedidelę problemą, bent grindinį sutvarkyti, sutelkus jėgas ir padarius tai nepaisant to, kokie antpečiai yra. Ar tu esi konservatorius, socialdemokratas ar kitos partijos atstovas. Mes galėtumėm padaryti neišmatuojamai kartų daugiau, jeigu vietoje tušių tokių kartais ginčių, lygioje vietoje kylančių konfliktų, tiesiog galbūt sustotumėme, pagalvotumėme ir pasakytumėme. O gal šitoje vietoje paremkim, geras darbas, nesvarbu, kad ten kitos partijos atstovas siūlo. Ir tada galbūt pamatę, kad tai duoda rezultatą, nuspręstumėme, kad gal užteks, na pavargo visi nuo to. Ir pradėkime spręsti problemas kartu.
Gitanas Nausėda, Seb banko prezidento patarėjas, ačiū, kad užsukot ir iki kitų susitikimų.